Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalalla on sanoma sinulle. Myös minulle ja kaikille Jeesuksen takaisin tuloa odottaville Jumalan lapsille kaikissa seurakunnissa. Tämä sanoma kuuluu. Pitäkää vaarin itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppuus eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta kuin paula. Sillä se on saavuttava kaikki, jotka maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voiman paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Luukkaan evankeliumin 21. luku, jakeet 34-36. Tässä on sanoma juuri meidän ajallemme. Ja näiden sanojen takana on kyllin arvovaltaa. Ne ovat Jeesuksen itsensä lausumia sanoja. Pitäkää vaari itsestänne, on niiden vakava varoitus. Vapahtajamme näki kauas tulevaisuuteen, aina tänne nykyisen maailman ajan hetkiin asti. Hän näki, mitkä monet vaarat kohtaisivat hänen seuraajiaan elämän huolien, maailman rakkauden ja hengellisen uneliaisuuden muodossa, jotka paulan tavoin olisi niiden polulla, jotka ovat lähteneet kulkemaan ristin tietä. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, kehoittaa Jeesus, että voisitte välttää nämä paulat ja pysyä hänen ominaan loppuun asti. Ojalkoon kukaan ihminen vain sanoko ja ajatelko, että tämä kehoitus ei koske minua. Se koskee jokaista. Sillä maailmallisuuden virta on voimakas ja vie aina poispäin Kristuksesta. Elämme suurten ja vakavien tapahtumien keskellä. Viimeisiä päiviä koskevat profetiat täyttyvät silmiemme nähden. Väkivallan ja rikollisuuden hyökyaallot pyyhkivät yli maan. Ne todistavat pelottavalla tavalla, että ihmiskunnalle annettu kallis armon aika on päättymässä. Jumalan armo vetäytyy pois hillitsemästä ihmisen alhaisia intohimoja. Ihmiskunta elää hyvin jännittyneessä tilassa. Pahuuden voimat kokoavat joukkojaan taisteluun Jumalan arvovaltaa vastaan. Väkivalta, irstaus ja rikkauden tavoittelu on leimaa antava tämän päivän ihmisen elämälle. Ei ole pienintäkään epäilyä siitä, ettemmekö eläisi veden paisumukseen ja Sodoman tuhoon johtaneiden paheiden aikakautta, joihin vapahtajamme viittasi sanoen, ja niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kivää taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Luukas 17 ja jakeesta 26 eteenpäin. Kaukaa, hyvin kaukaa, vuosituhansien takaa kantautuu korviimme Jumalan profeetan ääni. Maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvä maja, raskaana painaa sitä se rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Jesaja 24 ja 20. Tuhoisat maan järjestykset yhä vain lisääntyvät. Hirmumyrskyt, tuhotulvat. Nälänhätä ja kaikki muut onnettomuudet huojuttavat saastunutta planeettaamme. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sanoo Jeesus, Luukas 21 ja 26. Muinaisen Jumalan kansan kohtaluksi koitui se, etteivät tunteneet etsikkoaikaansa, Luukas 19 ja 44. He eivät tunteneet todellista tilansa ja vapahtajatarvettaan. He kuvittelivat hengellistä tilansa hyväksi ja pitivät omahyväisesti kiinni etuoikeudestaan Abrahamille annettuihin lupauksiin. Me olemme Abrahamin lapsia, he sanoivat. Kuitenkaan heidän sydämensä ei ollut halukas taipumaan niihin ehtoihin, jotka olisivat tehneet heistä arvollisia omistamaan siunauslupaukset. Kysyn, toistuuko tämä sama henki aikamme kristillisyydessä? Pelkään. Hyvin ahdistavana pelkään, että kristikunta toistaa tuon kansan historiaa. Tänäänkin valtaosa kristityistä tavoittelee vain pääsyä Jumalan valtakuntaan armoon vedoten, mutta heitä ei kiinnosta se sydämen puhtaus, joka tekisi heidät soveliaaksi elämään tuon valtakunnan puhdasta ja epäitsekästä elämää. Uskonnollisuutta maailmasta kyllä löytyy, mutta miten on pelastavan uskonlaita? Tämä on hyvin vakava kysymys. Etenkin, kun sitä punnitaan näille Jeesuksen sanoilla, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Luukas 18 ja 8. Aikamme uskon käsite on vääristynyt. Tunnetta pidetään uskona ja uskoa pelastajana. Uskon vain, niin sinä pelastut. Kuullaan saarnapöytien takana rauhoittava evankeliumia, mutta usko ei ole tunnetta, eikä myöskään uskottelua. Hebrealaisten 11 ja 1 sanoo, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tosi usko, joka luottaa kokonaan Kristukseen, ilmenee kuuliaisuutena kaikille Jumalan vaatimuksille. Ja se ojentuu niiden mukaan. Usko, joka on pelastukseksi, ei ole satunnaista uskoa eikä häilyviin tunteisiin perustuvaa, vaan se on sydämeen juurtunutta uskoa, joka omaksuu Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana ja on varma siitä, että hän voi täydellisesti pelastaa ihmisen synnin vallasta. Kristuksen uskominen merkitsee paljon muutakin kuin vain uskoa syntien anteeksiantoon. Se merkitsee syntiemme pois ottamista ja tyhjiön täyttämistä Pyhän Hengen voimalla. Se merkitsee, että sydän tyhjentyy omasta minästä ja tulee siunatuksi Kristuksen pysyvällä läsnäololla. Vain tässä uskon kokemuksessa evankeliumin suunnitelma pääsee täydellisenä toteutumaan ihmisen elämässä. Vapahtajan vastaanottaminen tuo mukanaan täydellisen rauhan ja täydellisen varmuuden. Elämässä alkaa ilmetä Jeesuksen luonteen kaltaista kauneutta, joka antaa maailmalle todistuksen siitä, että Jumala todellakin on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Ystäväni, meidän tulisi aina muistaa tämä uskon perussääntö, ilman tekoja usko on kuollut. Jaakobin kirjeen toinen luku ja 26. Uskomme laatu paljastuu joka päiväisen arkisen elämämme kaikissa toimissa ja ihmissuhteissamme. Ne juuri peilaavat ulos todellisen hengellisen tilamme. Erikoisesti meidän tulisi aina muistaa tämä vakava Raamatun totuus, että millainen on suhteemme lähimmäisiimme, sellainen se on myöskin Jumalaamme. Me emme voi rakastaa Jumalaa rakastamatta lähimmäisiämme. Sanoo 1. Johanneksen kirjan 4. luvun 20. jae. On mitä suurin harhakuva kuvitella rakastavansa Jumalaa, vaikka suhteet kehenkä tahansa lähimmäiseen ovat vihamieliset tai leppymättömät. Uskon on punoututtava kaikkeen arkiseen elämäämme, sen jokaiseen tekoon, sanaan, vieläpä ajatuksiinkin. Sen on ilmettävä ihmissuhteissamme rakkautena ja palvelusalttiutena, hellyytenä ja anteeksiantamuksena. Ellei uskomme kanna näitä hedelmiä, on se kuollutta uskoa. Jumalan sana kehoittaa meitä, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, Vai ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. Toisen korinttolaiskirjeen 13 ja 5. Ystäväni, tee näin. Hanki itsellesi omasta tilastasi varma tieto. Se on tärkeä tieto. Ystäväni, tunnetko, että sinulla on Jeesus sydämessäsi? Vai onko hän kenties oven ulkopuolella kolkuttamassa, kuten ilmestyskirjan 3 ja 20 sanoo? Saattaa olla, että sinä kenties et tiedä, miten voit koetella itseäsi tällä kysymyksellä. Autan sinua. Jeesuksen sydämessä asuminen ei ole mikään opillinen kaava, eikä tiettyihin teorioihin pidättäytyvä uskomus. Se on elävä ja kokemusperäinen tiedostaminen, jonka voimme helposti koetella. Kaikki alkaa tästä, että kun uskossa luovutamme itsemme Jumalan hallintaan ja hän saa hallintaansa silloin mielemme eli sydämemme, kaikki alueet, kuten tahtomme, ymmärryksemme, mieltymyksemme, tunteemme, ajatuksemme ja niin edelleen. Voit suhteellisen helposti koetella itseäsi tekemällä itsellesi joitakin kysymyksiä. Esimerkiksi, kuka on rakkain sydämelleni? Kehen kohdistuvat parhaat ajatukseni? Kenestä haluan mieluiten puhua? Kuka saa lämpimämmät tunteeni ja kenelle uhraan aikani ja voimani? Jos Kristus asuu sinussa, niin juuri hän on vastaus jokaiseen kysymykseen. Suurin halusi on seurata hänen elämänsä esimerkkiä, tehdä hänen tahtonsa ja miellyttää häntä kaikessa. Muista, että vain sydämen uskolla ja ajatusmekanismilla voit omistaa Jeesuksen sydämeesi. Hän asuu sinussa, kun hän on keskeisempänä ajatuksissasi. Kun hän on mielessäsi ensimmäinen aamulla ja viimeinen illalla. Silloin, kun hän on sinulla ystävistä parhain ja oppaista luotettavin. Silloin hän asuu sinussa ja hänellä on hallintavalta mieleesi. Voiden vaikuttaa sinussa myös tahtomisen että tekemisen oman hyvän tahtonsa mukaan. Kun tämä pääsee tapahtumaan, alkavat ilmaantumaan myöskin niin sanotut hengen hedelmät, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Galatalaiskirjeen 5. luku ja 22. Hyvä kuulijani, kun kuuntelet tätä puhettani, millaiseksi koet oman uskosi? Onko Jeesus sydämessäsi? Vaiko vasta kolkuttamassa sen ovella? Varmin merkki siitä, että Kristus ei asu sinussa, on se, jos sinua jollain tavoin ärsyttää tämä sanoma. Tiedän, että monille näin käy. Muinaisten juutalaisten tavoin he sanovat, että tämä on kova puhe. Kuka voi sitä kuulla? Johannes 6 ja 60. Heillä on tuo Laodikean seurakunnan henki. Minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ilmestyskirjan 13 ja 17. Niin, en mitään. En Jeesusta sisimpääni, enkä hänen voimansa elämääni. Minulla on kyllin kaikkea uskoakin. Toivon, ettei sinun tilasi, ystäväni, olisi tällainen, vaan että Kristus asuisi sinussa ja voisit iloita tästä sanomasta, joka on hänen varoittava ja kutsuva sanomansa meille jokaiselle. Hebrealaiskirjeen 12. luvun toinen jae sanoo, että Jeesus on uskomme alkaja ja täyttäjä, mutta hän ei voi olla meille sitä, ellei hän saa hallintaansa sydäntämme ja tahtoamme, sillä sydämestä elämä lähtee, sanoi Jumalan sana, sananlaskujen 4 ja 23. Ja millainen elämä? Jos Kristus ei hallitse sydäntä, niin tällainen. Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja Jumalan pilkkaamisen. Matteus 15 ja 19. Muistakaamme, että Jeesus puhui nämä sanat syvästi uskonnolliselle kuulijakunnalle. Ja ne ovat tarkoitettu myöskin tämän ajan uskoville. Ellei Jeesus asu sydämessä, ihmisellä itsellään ei ole voimaa vastustaa pahoja ajatuksia, eikä hillitä niistä purkautuvia synnillisiä tekoja. Tällöin ihmisen elämä ohjaa pahuuden voimat, nuo, jotka ovat vanginneet ihmiset tahtoansa tekemään. Kuten Paavali varoittaa 2. Timoteuskirjeen 2. luvussa ja 26. Ihmisen mielessä, eli sydämessä, ei ole tilaa kahdelle herralle. Jeesus itse opettaa, ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Matteus 6 ja 24. Jaakob puolestaan kysyy kirjessään, uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Ja hän myös vastaa. Eihän viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita. Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeaa vettä. Jaakob 3 ja 11 ja 12. Uudesti syntymättömän ihmisen sydän on aina enempi tai vähempi suolainen lähde. Vasta sitten, kun Jeesus saa hallintaansa mielemme ajatusmaailman, voihan puhdistaa sydämemme lähteet vihasta, himoista ja rakkaudettomuudesta. Vain hänen avullaan kiusauksen valta murtuu ja pahan valta kadottaa ihmisestä otteensa. Jeesus Kristus tahtoo päästä sisälle sydämemme temppeliin. Voidakseen puhdistaa sen kaikista ostajista ja myyjistä ja rahanvaihtajista, kuten hän teki maallisen temppelinsäkin suhteen, mikä oli esikuva ihmisen sydämen puhdistamisesta. Jeesus ei kuitenkaan tule kenenkään meidän elämäämme väkisin. Ihmiselle on annettu täysi tahdon ja valinnan vapaus. Kaikki salvat ovat sydämemme oven sisäpuolella. Jeesus voi vain pyytää ja kolkuttaa päästäkseen sisään. Se, pääseekö hän sisälle, riippuu meistä. Avaammeko oven? Ystäväni, kyllä meidän kannattaa repiä auki salvat ja raivata kaikki esteet oven aukaisemiseksi. Katsopa, mitä Jeesus lupaa tuoda sinulle lahjaksi, jos avaat. Kultaa. Tulessa puhdistettua, mikä tarkoittaa uskoa ja rakkautta. Lisäksi valkeat vaatteet, joka on Kristuksen luonteen kaltaisuutta, Jumalan vanhurskautta. Sekä silmävoidetta, joka kuvaa hengellistä tarkkanäköisyyttä ja Jumalan sanan ymmärrystä. Nämä lahjat sisältävät kaiken sen, minkä ihminen tarvitsee matkallaan kohti pelastettujen kotia. Lahjoista parhain on kuitenkin se, että Jeesus sisälle päästyään antaa meille itsensä ja oman luonteensa. Hän aterioi meidän kanssamme ja me hänen kanssaan. Tämä on läheisin suhde, mihin luotu luojansa kanssa voi päästä. Tässä kokemuksessa taivasten valtakunta on sisällisesti meissä, kuten Jeesus sanoo Luukas 17 ja 21. Oi kallis kuulijani, älä tyydy vähempään kuin tähän kokemukseen. Se on pelastava uskon kokemus, voittoisan elämän kokemus, ilon ja rauhan kokemus. Voiko syntinen ihminen toivoa suurempaa armoa ja kunniaa Jumalalta kohdalleen? Ei. Totisesti ei. Tässä kokemuksessa kaikki sielun syvimmätkin kaipuut täyttyvät, korkeimmatkin unelmat toteutuvat ja kuoleman varjot väistyvät iäksi pois elämästä. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, vakuuttaa Jeesus. Markuksen 9 ja 23. Tämä oli sanoma sinulle, ystäväni. Ota se vastaan uskossa ja elä. Aamen.